voru fleiri svona skald þarna annar fyrir en Björn? Já, ja, þannig í sveitinni?
Nei. Það held ég ekki. Þið hjálpuðust eitthvað að því að gera vísur hérna með stranda út skútur sem fór á land á Nesýrinni.
Mm,
já. Ég leit nú Sigurð Helgason hafa það skrifað. Senda hún það í fyrra dæmi. Og þar byrjaði Björn Seyski og fyrsti vísun.
En hvenær fórstu svo að búa á Grænanesi?
Nei, ég fór að búa yfir með bæ.
Já, og búið það lengi í?
Ég var það í nokkur ár, svo flutt ég út í bæin 1932. Var svo í bæinum eitthvað það.
Mm. Og varstu þá sjómaður?
Nei, ég stundaði bara eyrarvinnu eins og kallað er.
Já.
Ég misst eftir svona vann fyrst nokkuð hjá Sjöfúsaverslu í tvö ár. Við ýmislegt bæti við heyskap og skipavinnu og annað sem fyrir kom. Mm-hmm. Því að ég hafði leigt hús hjá honum og hann vildi notsi það að hafa menn til að vinna hjá sér. Það eru okkar að fá því að pílegu hann.